Mokolo malamu na bayi banso bojuli baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango mbula matari esakola ki lobiloleki bo fungola mi bwa bolukiluki mpona koyeba nani abumaki zuzi Rafael yani ovungu pendenge nini akufaki sima na autopsi kolakisa yango nini ezali kolakisa solo ete zuzi Rafael yani ovungu abumamaki na kobeta viwa lingala etunaki vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bosembo Celestin Tunda Wakasenda tulanda yano ministre Celestin Tunda Wakasenda apesa kibongo na viwa lingala.
Ya simple, parce que la trace est un amoutou, ni sur les airs à convimba, ou la qui signe que juge Ango Babetaki, Namoutoupe, ils allaient qui à convimba, ensuite même Bayeko Fongola crâne, donc Moutou à Moé, Bakouti, Makila, ils allaient les Alakate, Ndenge Sengeli Kozala, ils allaient qui un peu coagulé, ils allaient qui que Eloko Makasi, Eloko Apoa, Babetaki Ango Namoutou. Donc ils allaient embêter. Et ça, et ma cambozo mouna na poule le bot. Donc, ma médecin va y va fonder la moutine aïe, et mon way, va y va tout à résultat. Et ça, donc, ma cambozo, bien dans le monde, vous allez mouna sur le poule le bot.
Kasebolo bipe beaucoup taki, biloko ma bina nzoto, loko langenge, est-ce que yango pe, ekoza la mousse, et loko moussous ba meken kosa nzoto na itoni?
Balobina lopoto non letal, vous allez à ma bendete, et ça, biloko la biloko aliaki, biloko ana, et ça, bien avant. Donc, vous allez qu'on s'engana dans le jour où il y a eu un accident.
Si l'Ibota est avocat dans le bâti, il y a un dimité qui a été un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps.
Bon, ce qui est un dimité, donc, il y a eu un dingue de soussou. Ce qui est une explication de soussou, il y a eu un dingue de soussou.
Cour suprême ya justice et Pusaki pona lelo et Kateli na yango na botele meli ya Jean-Marc Kabunda Mukambi ya UDPS na isika ya président Félix Tshisekedi na bolongolami boye na ebonga ya premier vice-président ya Assemblée nationale en poste moleki Conseil d'État et telemisaki mokano mpeni naka ya Assemblée nationale pona kopona moto mosusu police pe misala mia bokengi ba pekisaki ba député kokota na ndako ya mosala na bango le 12 juin eleki nzokande pétition mosusu ya kokoisa Jean-Marc Kabunda et Tiami Manzaka na kulika ba député kama mibale esili esalemi na Assemblée nationale. Bosambisi ya évêque Pascal Mukuna na bofunda miboye na mamichi bola pona kozayi na makasi mozali kokoba na boloko ya makala teperka na Kinshasa lelo Joseph Olinga Nkoyo Mukambi ya pe mwasi ya kancha oyo mamichi bola azali koloba eti azalaki mwasi na ye bango pe ba pesaki ya bango litatuli na bazuzi lelonde kolanda banzene neke baye bazali kopesa litatuli ekosila sango na lingala na Kinshasa na VOA uta Washington. Nambandaka mobulu mosalami sima na liwali ya mokumbi tukutuku na mbokono bwa Ebola Christophe Yoka apesaki maloba na moko ya bakambi ya komisyon ya communication ya coordination ya bitumba na Ebola tolanda bongo Rossi Bolekwa na Eyano epesami na Christophe Yoka na ndelo na Uganda bosali mumbongo na mumusolo ya Uganda epikisa mi chokolanda bongo sango na Erika Mwisi suka na sango na biso ya